Indro ankehitriny ny fotoana tsara, indro ankehitriny ny andro mpamonjena. Andeha ary isika hiaraha amin'ny vaovao mafana nosoratan'i Masindatsoany, ny toko fahafolo, ny andiny faharaika amby telopolo ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo.
Tamin'izay andro izany dia nankafa tontorana an'i Jesosy nijody, fa hoy izy tamin'izy ireo: be ny asa soa nasiako teo amin'ny taminareo, avy tamin'ny ray, ka iza amin'ireny asa ireny no hitoranareo ahy? Dia ho nijody nambaly azy: tsy ny asa soa no hitorana ianao, fa ny teninao miteny ratsy an'Andriamanitra, satria olombelona fotsiny ianao, nefa manao ny tenanao ho Andriamanitra. Ary Jesosy nambaly azy hoe: moa tsy izao no voasoratra ao amin'ny lalànareo? Hoy izao Andriamanitra ianareo: ka raha ireny nanambarana ny tenin'Andriamanitra ireny aza, antsony lalàna hoe Andriamanitra, ary tsy azo foanana ny soratra masina. Ahoana no lazanareo an'ilay nomasiny ray sy ny rano tetỳ ambony tany hoe miteny razan'Andriamanitra ianao, satria nilaza hoe zanak'Andriamanitra aho? Raha tsy manao ny asany raiko aho, dia aza mino ahy ianareo. Fa raha manao ihany kosa aho, na dia tsy te hino ahy aza ianareo, dia mino ny asako, dia ho fantatrareo fa ny ray ato amiko, ary izaho ao amin'ny ray. Tamin'izay dia nitady sambotra azy indray izy ireo, fa niala teo an-tanana izy. Dia lasa izy nakany an-davin'ny Jordany, amin'ilay tany nanaovan'i Johana Batisa voalohany, ka nitoetra tany. Ary maro nanatona azy fa nanao hoe: tsy nanao fagagana i Johana, nefa marina avokoa ny teny rehetra nilazany Johana azy, koa maro nino azy teo. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy.
Ry mpiaino jaina, mbola ho anatin'ny fotoana ankarimy isika ary efa manakaiky ny fijalian'i Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra androany dia manambara sy ahitantsika an'i Jesosy enjena sy ho torambato. Teo amin'ny fiarahamonina joto mantsy tamin'ny andron'i Jesosy, ny fitorambato dia sasomena ho an'ny karazana heloka be vava maro, toy ny fanitsakitsambady, ny fitenena andratsan'Andriamanitra, ny fanompoan-tsampy, ny famonoana olona, ny fanolalana ary fanaovana ody mahery. Fomba iray hamonoan'ny olona izay voapanga tamin'izany fotoana izany. I Jesosy dia nisokajia nijoto fa niteny datan'Andriamanitra, satria olombelona kanefa nilaza ny tenin'Andriamanitra ka mendrika ho torambato. Tsy niasa soa no hitorana ianao, fa ny teninao miteny rasan'Andriamanitra, satria olombelona fotsiny ianao, nefa manao ny tenanao Andriamanitra. Mpandainga atakanareo koa izao raha tsy milaza marina ho Jesosy. Ny marina nolazain'i Jesosy na tonga azo voaenjika. Ny marina tsy mamato ny taolo. Ny kristiana dia mpanaradian'i Jesosy ka olona milaza ny marina sy miary mandrakarivan'ny fahamarinana, eny fa na dia sarotra aza milaza izany. Noho izany dia mety ho voaenjika koa izy raha nandray mitete eo amin'ny oseanina ny kristiana. Vitsy indraindray eo anatrehany maro, ary indraindray miady irery eo anatrehany fahavalo. Ino no ary ny anao antsika ny fahamarinana? Tsy maintsy miseho amin'ny asa soa sy amin'ny fiainantsika andavanandro izany fahamarinana izany. Ny an'i Jesosy dia ny asa indray mihitsy no nasehony, ka ireo asa ireo no nasain'i Jesosy nodinin'ireto jody mitady hamono azy. Inona ary ny asandray? Nahary namelona sy niaro ary nanome fahafahana ho antsika izy. Izany koa no nataon'i Jesosy. Ny jamba nome ny fahafahana hiratra, ny mandringa ny meny fahafahana hitsambikina, ny boka ny meny fahafahana hositrana. Asany iray ny manafaka antsika satria no ariny sy ny tiaviny isika. Asaina ihany koa isika kristianina mba noho ny asan'i Kristy, izay manatanteraka ny asa maha kristianina azy dia mahita ny asan'i Kristy. Izay fiombonana hita miasa izay no nahatonga an'i Jesosy nanambara fa na dia tsy noay aza ianareo dia minoa ny asako, ka ho fantatrareo fa ny iray ato amiko ary izaho ao amin'iray. Vavolombelon'ny mpiasa ny banga. Ny fiainantsika ty velona no tena maha kristianina antsika, fa tsy ny anarana entina fotsiny. Anisan'ny fotoana no antsika asa soa, asa fiatrahana misimisy kokoa ny fotoana ny karemy, ka laha hoe ryary satria fomba lavorary afa-ntsika mampiseho ny fanohizana ny asan'Andriamanitra.
Ry iray ô, ny asan'i Jesosy zanakao dia naneho ny asanao koa. Aza velanjaka ny fiavina fonana mampidi ny sainay sy ny foninay tsy hampanjaka ny marina avy aminao izahay. Amen.